Радио К2 от мястото на събитието.
Церемония по награждаване на медици, отличени в рамките на инициативата Лекарите, на които вярваме, от 29 май.
Здравейте, нашата група работи по различни проекти. По споредност създаването и правенето на лекарите. Но има два проекта, които са особено ценни за нас. Те са Достойните българи и Лекарите, на които вярваме. А в първият си ви показвам обикновени хора, които са попаднали в необичайни ситуации и вършат добри дела, то във втория търсим и показвам вас, лекарите, за които правенето на добро, спасяването на човешки живота професия. И двата проекта показват голяма устойчивост. Всъщност днес се събираме за 8 път. Не знам дали говорите, ние броим много сърце на нашата смята, защото се изключваме ценни. Ще видите една презентация на новите сачка с вашите имена и специалности. Това е една от добавените стойности на нашия проект с пробивите, иновациите в медицината. Търсачката от 2019 година е направена по модел на кой от най-успешните биомедицински търсачки в Европа. На столовете седеше, бяха сложили и новата книга Лекарите, на които вярваме. Тя е изключително ценно помагало за всички, които искат да стигнат до специалистите, защото това е основната ни цел, да дадем много голям достъп, да помогнем на българите да стигнат до специалистите. Тези 550 номинации в 2019 година, те са номинации на ваши пациенти, днес се превръщат в призове. Някои имена отпадат, но тази година прибавихме още 100 нови специалисти от последното поколение, което се утвърждава в болници, медицински центрове, индивидуални практики. До най-опитните в професията застават техните ученици, последователи, а много често и техните деца от поколение лекари. Едно проучване на 24 часа ни посочи темата, заради която тези ваши колеги, председателя на парламента Цвета Караянчева и министърка Тихан Ананиев са тук. Темата са специализантите. Специализантите и техният труден достъп до специализация. Неблагодарна работа, ниско заплащане, три причини, заради които завършващи в медицина тръгват навън. В един от изводите на това проучване се казва, че го правят. Дори не основно заради заплащането, а заради по-лекия достъп до специализации. На финала на церемонията ще ви покажа, и тук ще изляза един от най-добрите специализанти в българските болници. Това са следващата лига на лекарите, които вярваме, които опровергават с работата си, вероятно нашата тревога днес. Искам от тук да изляза с някаква ясна рецепта за решаване на този проблем. Въпреки че лекарите обикновено пишат нечетливо рецептите си, имаме шанса, че министър на финансите, министър на здравеопазването е финансист. Той си министър на финансите на здравеопазването, какво да се каже. И обикновено той говори ясно и точно, с цифри. Така че ще помоля първо господин Ананиев да каже каква е визията на държавата в тази област. Ще го поконя тук. Лекарите и шефовете на големите болници ще кажат своя опит. И продължаваме напред.
Уважаема госпожо заместник, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо Вълчева, уважаеми лекари, директори, ръководители на болници, за мен е истинска чест да бъда днес сред вас. Надали има някой човек от вас, който да не знае, че проблема с човешките ресурси е един сериозен проблем, както за нашата страна, така и за цяла Европа, а пък и не само за нея. Всяка една държава прилага определени инструменти с оглед да създаде по-благоприятни условия и да може да осигури необходимия медицински персонал за лечението на своите граждани. Разбира се, и ние като ръководство на Министерството на здравеопазването имаме определен инструментариум, с който искаме да приучим, да уверим българските лекари, че те могат да извършват своята дейност професионално, в добри условия, за в името на лечението на българските пациенти. Какви са нашите инструментарии? На първо място, естествено, това е стремежа на Министерството на здравеопазването в рамките на неговите компетенции, дадени със закона, да подобрим заплащането на медицинския персонал, това число и на българските лекари. Вие знаете, че от самото начало на годината Министерския съвет прие няколко постановления, с които бяха увеличени бюджетите на болниците, веднъж с 30 милиона лева, втори път с 6 милиона лева. Очакваме всеки момент да ни бъдат предоставени още 14 милиона и половина, които ще отидат основно за спешната помощ и за спешните отделения на болниците. А това, което успяхме да постигнем с Българския лекарски съюз, да договорим анекс към рамковия договор и предполагам, че след като мина 14 дена, те мисля, че завършват на 13 юни, вече ще публикуваме в Държавен вестник анекса към рамковия договор, с който ще бъдат увеличени клиничните пътеки на около 90 от всички на целия брой. Сега тези ресурси допълнителни ще отидат правоподаващо за увеличение заплатите на медицинския персонал, както на лекарите, така и на професионалистите по здравни грижи. Освен това, на сайта на Министерството на здравеопазването сме качили и измененията в наредба номер 3. Това са дейностите, които са извън задължителното здравно осигуряване, където също ще бъдат осигурени допълнителни средства, които ще постъпват в болничните бюджети, като отново повтарям, преобладаващата част от тези средства ще отидат за увеличение на заплатите на медицинския персонал. Какво искат още българските лекари, наистина, за да бъдат мотивирани да работят в наша страна? На второ място това е да създадем необходимите условия, за да могат да работят наистина в по-добри условия и да бъдат мотивирани да се останат в нашата страна, за да отдадат своите грижи на българските граждани. С нашата инвестиционна политика, която провеждаме в последните няколко месеца, колкото и малкото е бюджета на Министерството на здравеопазването по отношение на инвестициите, ние провеждаме определено казано хоризонтална политика по определени проблеми в изграждането на материалната база, нейното подобряване, като не си позволяваме да решаваме проблем по проблема, решаваме хоризонтално проблемите, които съществуват във всички държавни болници, на които принципал е министър на здравеопазването. На трето място, това разбира се е професионалното обучение, което е изключително важно за българските лекари. Вие знаете, че с наредба номер 1 поставихме едно добро начало, но то може да бъде надграждано и усъвършенствано, като в наредбата, която сме я публикували за обществено обсъждане, която много скоро ще стане факт, ние сме оценили слабите черти на тази наредба от една страна, липсата на решение на редица проблеми от друга страна и в крайна сметка сме съставили условия държавата да има възможността да прави държавна политика по отношение на специализациите на българските лекари. Вие знаете, че до този момент специализациите не се плащат от държавата. Държавата нямаше как да провежда в пълна степен своята политика. Сега с проекта на наредбата държавата ще субсидира базите за обучение на определени специалности, които са дефицит за нашата страна и разбира се за регионите, в които има липса на медицински персонал, това число и на лекарите. Това е една сериозна крачка напред, тъй като държавата ще ги финансира тези разходи, няма да натоварваме болниците, като и за лекарите, и за ръководство на болниците има положителен ефект от това решение. Първо, лекарят ще може да избира лечебното заведение, в което иска да работи, в зависимост от това, което му се предлага, а пък от друга страна, работодателят, директора на болницата, ръководство на болницата ще могат да преценят възможностите, които има този лекар, който иска да работи там. Това е важна крачка. Разбира се, това ще бъде всичко в рамките на един списък, който ще определя държавната политика. Какви специалисти искаме от една страна и за кои региони, за кои общини и области имаме нужда от такива специалисти. Освен това, ако по желание на лекаря и ако региона или специалността е потребна за държавата, те могат да открият практики в областта на специализираната или първичната помощ. Стига това, разбира се, да е потребност, която е необходима, за да попълним празнотата от тези специалисти. В областта на редбата, която ние скоро ще я приемем, са предвидени редица други добри решения, като това специалистите по обща медицина да бъдат финансирани от държавата. Те ще бъдат насочени друг договор, няма да бъдат със заповед на ректора на висшето учебно заведение, т.е. ще решим един проблем, който години наред тежи липсата на доходи на тези хора по време на самата специализация. Има специални разпоредби, които са свързани с лекарите, които вече са придобили специалност и кандидатства за втора специалност. Там се рекомендират много по-добре и много по-ясно трудовите правоотношения, като не е необходимо те да прекратяват своя постоянно трудов договор и да се записват за срочен такъв като специалисти в тези бази. Има специален раздел за лекарите по дентална медицина. Те имат определени трудности по финализиране на завършването на своята специализация. Този въпрос също е решен, както и таксите, които се заплащат за тази специализация, вече няма да бъдат обвързани с минималната работна заплата, ще бъдат в абсолютна сума. Вие знаете, че през 2016 година започна едно обучение на специализация на лекарите, в която много от тях имаха проблеми по своето завършване. Сега Министерството на здравеопазването е бенефициент по програмата Човешки ресурси и ние ще създадем възможност тези лекари да могат да финализират своята специализация и да упражняват на практика. Наистина, това са важни неща, които са необходими, за да мотивираме българските лекари, но има и други неща, които са важни за тях. За тях е важно отношението на обществото и на медиите към тях. Това е изключително важно, тъй като, знаете, свидетели сме на много случаи на агресия и на неуважение към труда на медицинския персонал. И това също е част от политиката, която преследва нашето министерство. Не по-малко важна е и нашето желание да приобщим лекарите, когато се взимат решения, които пряко ги засягат те. Да не се взимат административно от министър или от ръководство на министерство или от правителство. Те пак ще се взимат от тях, но предварително да бъдат консултирани и обсъдени с тях. Това е нашия инструментариум, който може да използваме, за да стимулираме българските лекари да остават в България. Между другото, Министерството на здравеопазването и министър на здравеопазването като орган, който издава удостоверение за работа за граница, наблюдаваме този процес непрекъснато. Искам да ви съобща, че той не е толкова негативен този процес, тъй като от 2008 година, например, когато А първо, издаването на удостоверение не трябва да значи със сигурност излизане навън, като все пак това е предпоставка, възможност за излизане на работа извън граница. Но процесът, тенденцията за намаляване на хората, които излизат на работа в чужбина, е ясна, с ясна тенденция за намаление. През 2008 година министърът на здравеопазването тогава е издал 655 разрешения за работа зад граница, докато през 2018 година те са само 203, което означава, че все пак се полагат усилия в тези няколко направления, за които говорих, и най-вече промяната в наредбата на специализациите, които създават така увереност в българските лекари, че и в България те могат да положат достоен труд и да лекуват лечените граждани, да лекуват българските граждани и българските пациенти. Накрая искам само да споделя с вас, че усилията, които полага в екипа на Министерството на здравеопазването, наистина е голям, обаче решаването на всички тези проблеми са надинституционални. Освен Министерството на здравеопазването, в този процес аз съм сигурен, че трябва да участват и местните власти, съсловните организации, болниците, научните организации, научното съсловие. Всички заедно трябва да обединим условията и своите възможности, за да можем да осъществим на практика тези наши желания, да осъществим на практика и прилагането на този инструментариум, за който ви казах. Няма да спра да се боря. Това не са еднократни актове, за които ви споменах по отношение на възнагражденията на работещите в здравния сектор. Това е политика, която съм е приел и ще се опитам да стане една тенденция с оглед получаване на едно достойно възнаграждение от вас и всички лекари в нашата страна. Благодаря.
Аз се надявам, господин министър, че тази наредба, която вие подготвяте, може да бъде допълнена от лекарите, които са на терен, знаят реалните истинските проблеми. Аз мисля, че всъщност да ви представя хората тук, след министъра. Това са поканихме ви тук, защото всички те имат опит в отношението с специализантите. Шефът на Военно-медицинска академия, професор Владислав Мудрочински, Григор Горчев, почетният ректор на Медицинския университет, Андрей Манков, съоснователя на ЧПДМС-ите, клиник Асен Балтов, директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина в Бирогол, професор Радослав Георгиев, заместник-ректор на Медицинския университет във Варна, Асен Меджидиев, председател на столичната колегия Иван Костов, директор на Университетската акушерно-гинекологична клиника. Ще съм тук, за да върви по-динамично дебата и ще ви помоля наистина съвсем накратко да се опитваме да помогнем, ако трябва да се допълни тази наредба, вашия опит в проблема с специализантите. Предлагам първо генерално Мудрочински, просто е военен, трябва да има лек, след него и Асен Балтов, и взимайте думата накратко наистина, за да слушаме.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Корчева, поздравление за всички номинирани, това е голямо признание, без контента да се достанете лекари, наистина устойчива тенденция. Бих искал само да спомена съвсем накратко нашия опит. Ние подходихме съвсем радикално към въпроса и започнахме да обучаваме сами наши лекари, заедно с Военноморското училище във Варна и Медицинско университет във Варна. Имаме по 20 курсанти вече втора година, 40 курсанти в момента, които се намират на пълно издръжка на Министерството на правата. Абсолютно всички разходи са покрити от тяхното обучение. Разбира се, това не е дарено. Те са подписали с нас 16 годишен договор. Чух във връзка с това, че вие вашата идея за 3 години да бъдат ангажирани, било много драстично и така нататък, обаче все пак, когато се изполагат някакви средства в обучение, в специализация, би трябвало да има известно задължение.
Защо точно 16 години?
16 години, защото това са 6 години за обучение и 10 години за служба в родовете на армията, в които се предвижда минимум 2 години престой в подарение, след което те имат много ясен път разчертан. След това се явяват за специализация в военно-медицинска академия и ще работят в една от 5 болници, които са разположени на територията на страната. Ние създадохме цяла концепция, така че всички млади хора, които сключват този договор, имат абсолютно ясна визия какво ще стане. Включително премахнахме една голяма дискриминация за офицерите. Те могат вече да стават доценти, още от капитани. До сега беше подполковник, т.е. малко преди пенсия. Но това го премахнахме със съдействието, разбира се, на Министерството на отбраната. Така че тези млади хора, които избират да служат в родовете на Българската армия, имат една чудесна перспектива. Плюс това всички високо специализирани дейности при нас, за нашия персонал, те не влагат нито една сотинка. Всички колеги тук са получили сертификати първо, второ, трето ниво по различни специалности, знаят, че далече надхвърлят някакви психологически граници, 8-10 хиляди лева са от това нещо. И не го влагаме. Това е абсолютно безплатно. Отделно да работим и по отношение на социалните придобивки, освен за кариерното им развитие. Това е, разбира се, много такъв частен случай за държавата. Но могат да се извадят някои полезни неща, защото ние наистина хвърляме доста пари в тези момчета и момичета и очакваме, разбира се, много от тях.
Професор Балтов, този, който си няма Министерство на отбраната, как се справя?
Благодаря. Първо искам да поздравя всички, които са номинирани. Госпожа Караянчева, господин министър, господа депутати от Здравна комисия, ние работим на този принцип. И нашия принцип малко е естествен подбор. В момента има назначение в Европа 195 специализанта. Всяка година, последните години, както аз съм директор на болницата, се взимат нови 45. Което значи, че ние даваме една голяма свобода в момента на желаещи да специализират в хирургов. Но те всички знаят, че са насрочен договор за 5 или 6 години, като вземат специалност, след което ние имаме единствено ангажимент към тези, които сметаме, че са толкова добри, че да останат на постоянно дълго в хирургов. Но това нещо всяка година продължава. Идват нови 45 и така ще бъде и за напред. Така че мисля, че това е малко по-различен подход. Всички те са назначени, получават заплата, получават допълнителни възнаграждения, в зависимост от колко време работят и как работят. Но от тях се иска наистина да покажат, че могат, знаят и имат желание да се развиват. Не просто да присъстват.
Трето от общия състав. А в конкретния случай в болницата, в която аз представлявам, те са и повече. Оборота на тези хора, на тези кадри, които са изключително, казвам, надежни, добри, хора, на които вярваме, че са по-умни, че са по-работливи от поколенията преди нас, и доказателство за тези ми думи е факта, че обществото не загива, обществото се развива, човешкото общество. Факт е, че хората, които напускат тази страна, рано или късно се връщат към нашите лекари, и това всички вие виждате и се сблъскате всеки един ден в месеците на лятната ваканция, когато наши сънародници, бидейки, работейки къде ли не по света, вярват наистина, че могат да получат истинска медицинска помощ в родината. А това е факт, който наистина може да ни говори много и който трябва да ни кара да обясняваме на младите, за да могат те да вярват, че можем да живеем по-добре в бъдеще време. Така че нашата практика в доверието на лекарското съсловие като цяло е нещо, което трябва да бъде декларирано много по-често в публичното пространство, за което още веднъж искам да изкажа нашата благодарност, и нещо, което не бива да бъде нарушавано по никакъв начин заради дребни проблеми, трудности, затруднения в нашата здравна система. Аз искрено вярвам, че здравната ни система не е толкова лоша, много неща мразим в нея, много искаме да подобрим, но разчитаме основно това да се случи с помощта на младите лекари и на лекарите, на които вярваме. Менторите са тези, които използваме, разбира се, които ни дават основания да вярваме, че това, което правят, се прави по най-добрия начин. И пак казвам, рано или късно, ние се връщаме отново към тях и ще се връщаме, за което искрено благодаря от името на тези, които вярваме. Ние сме вярващи.
Благодаря ви. И ние сме вярващите, затова сме тук. А пък аз смятам, че това всички тук сте ментори или бъдещи, или настоящи. Ако имаме още позиции на тук, хората, които тук сме поканили, вие също имате възможност, имаме микрофони, така че няма никакъв проблем да участвате в този дебат. Слушам ви.
Може и аз да се включа в изказванията. Уважаема госпожа Караянчева, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз като представител на Медицинския университет Варна и същевременно представител на болница Света Марина Варна, които са реално едно в момента, искам да кажа следното. Ще се фокусирам малко повече върху наредба 1. Нашата цел е да създаваме повече специалисти, качествени специалисти, които да могат да се реализират навсякъде в нашата държава. И ние виждаме доста големи проблеми в настоящата наредба. Първият и най-голям проблем е финансирането на обучението на специализантите. Изцяло тежестта по финансирането на специализантите е върху здравните заведения. Здравните заведения нямат интерес да произвеждат повече специализанти, тъй като те имат лимит на работещите в съответните структури.
Дано да не греша, но от думите на министъра разбирам, че всъщност тази тежест ще отпадне по някакъв начин и до някъде.
Ние предлагаме следното. И сме го направили като предложение за промени в наредбата. Първо, финансирането и финансиращите институции да се разширят. Това да бъдат както министерството, така административните структури по места, така и голяма част от здравните заведения да има възможност и за самофинансиране. За да стане това и за да има повече специализанти и да върви по-лесно специализацията, ние предлагаме да има вътрешни и външни специализанти. Вътрешните специализанти са тези, които имат сключен договор с здравното заведение. И те да не се включват в капацитета, който дава здравното заведение за обучение. Тоест, капацитета да се определя като отношение специалист спрямо външни специализанти. И външните специализанти да получават цялостно финансиране предварително определено чрез договор с съответните клаузи за след това поемане на ангажименти към здравеопазването в България.
Господин министър, ще отговорите ли?
Аз казах при моето изказване едната възможност държавата да финансира тези специалности, тези специалисти, които са дефицитни и също за онези региони в страната, за които наистина няма капацитет. Това, което беше допълнено, разбира се, аз го подкрепям, не се отменя възможността самото лечебно заведение да може да сключи договор за специализация с определени медици, лекари, така че това е другия начин и разбира се има и третата форма, когато едно лице реши лично да си плаща своята специализация. Така че мисля, че нямаме никакви различия в вижданията.
Извинявам се, малко трудно говоря заради ларингита. Първо искам да кажа, че това е проблем на обществото, не само на съсловието с младите лекари. Господин министъра много точно каза, че трябва да обърнем внимание и на медии, и на цялото общество да цениме малко повече лекарите. Защо? Хората тръгват да бягат от България заради това, че непрекъснато са охувани. Всички ще усетим липсата им. Софийска колегия на Лекарския съюз създаде фонд взаимопомощ, който е в подкрепа на точно това, което говори професора. в който се набират средства и беше подкрепен от повечето менеджери на софийски болници. Вече 11 души пратихме на конкретни специализации в водещи европейски клиники. Подписахме договори с Беренския университет, с болница Хадаса Израел. В момента водиме преговори с Кионския университет. Хора отидоха и се върнаха и са много доволни. Те нямат намерение да остават там. Те са готови да подпишат договори, това, което спомена и професор Мутавчийски, с лечебното заведение, в което работи, ако то се грижи и му подсигурява тези възможности лекарът да бъде квалифициран. Българският лекар просто иска да се научи така, че когато излезне на конкурентния пазар, да има добро място в обществото и тогава да получава пари. Благодаря ви.
Вие говорите за краткосрочните специализации.
Не, те могат да бъдат и дългосрочни, въпроси на участието на менеджерите на лечебни заведения.
А как се стига?
Те участват също финансово във фонда. Но нека този фонд да стане обществен постепенно.
В този фонд? Кой финансира този фонд?
За момента само лекарското съсловие заделя членския си внос. Но целта ни е да стане обществен и много други организации да се присъединят към него, защото пак казвам, това е проблем на обществото, не само на лекарите.
Но се надяваме, че после ще говорите и ще разберете какъв е достъпа до този фонд. По повод началото на това, което казахте, мисля, че събитието и Лигата лекарите, на които вярваме, точно показва какво е отношението и проблема наистина е проблем на обществото. И професор Костов, доцент Костов, нали? Не сте станали още професор. Добре, професор, извинете.
Госпожо Караянчева, господин министър, уважаеми депутати от Здравната комисия и уважаеми организатори. Аз през цялото време с голям ми интерес слушах колегите и от гледна точка на Майчин дом като специализирана болница по акушерство и гинекология, категорично може да кажем, че по отношение на младите акушер-гинеколози ние сме спокойни, защото няма голям наплив на гинеколози да излизат извън страната. Доста сериозна така е базата в България, особено с наличието вече на много модерни частни болници. Действително, за да се задържи младия лекар, системата трябва да бъде една тотална зона за комфорт и в това отношение е много важно да имаме и достатъчно акушерки и медицински сестри. Това е част от цялата система, така че не може да мислиме за младите лекари като единица, без да бъде съвкупна с останалата част от системата. В това отношение, говорейки за майчин дом, разбира се, че лекарите на първо место, според мен, търсят школата и възможността да се учат от най-добрите. След това може би идва заплащането и не на последно место, разбира се, това е добрата, модерна база и тук, разбира се, отношение няма как да няма държавата, специално за държавните болници и големите университетски центрове.
Церемония по награждаване на медици, отличени в рамките на инициативата Лекарите, на които вярваме, от 29 май.
Радио К2 от мястото на събитието.